SBS
ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ መደብ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝረኣዩ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን እዋናዊ ምዕባለታት ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ብዝከታተልዎ ምሁራት ጋዜጠኛታትን ዕዱማትን ዝትንትንሉ መድረኽ እዩ። ዛዕባ ሎሚ
ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ኣሳታፊ ስርዓተ ምምሕዳርን ዝፅውዕ ሰብኣዊ መሰላት ዘማእከለ እማመ ኣሓሊፉ። ነቲ እማመ ኮንግረስ ከም ዝነፅጎ ንምግባር ብመሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝእመነሉ ሰነተር ኢንሆፍ ድሒሩ ሓያል ድፍኢት ኣንጻር እቲ እማመ እንተተኻየደ እኳ ብመሰረት ጸብጻባት ኮንግረስ እቲ እማመ ጸዲቑ። ኣባላት ኮንግረስ ሓደ ብሓደ ነቲ ሃገር ኣናዊፅዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እናተንከፉ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ እማመ ሓፀርቲ ርእቶታት ክህቡ በብተራውፂኦም ካልኦት ውፅኢት ናይቲ ጐነፅ ዝመልኦ ኣተሓሕዛን እናፀበበ ዝኸደ ዲሞክራስያዊ ባይታን ዝተኸስተ ምጥፋእ ህይወትን ዕንወት ንብረትን ዘካተተ ክሳራ ኣመልኪቶም ኩነነኦም ገሊፆም። ኮንግረስ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ስርዓተ ሕግን ዲሞክራስን ዝህቦ ክብረት ክውስኽ ከተባብዕ እዩ ነዚ እማመ ኣዚቑ። እዚ ቀያዲ ዘይኮነ እማመ ምስቶም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክወፁ ዝፀንሑ መግለፂታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሜሪካ ትርጉም ዘለዎ ዓብዪ ምትዕርራይ ንመጻኢ ክትግበር ትፅቢት ከም ዘለዋ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓያል መልእኽቲ ይልእኽ። እማመ ሄች ሬስ 128 ብዓብዩ ዝሓለፈ ብመዛግብቲ ወይ ታሪኽ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋኣት ዝሓደሮም ብሓባር ኮይኖም ብምስራሕ ኣገደስቲ መረፅቲ እናኾኑ ዝመፁ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ እዩ። ፃዕርታት ኤምባሲ ኢትዮጵያን ናይ ዋሽንግተን ተጣበቐቶምን ብዘየገድስ እቲ ዘየቋርፅ ፃዕርታቶም ናብቲ መሳጢ ዝኾነ ካብ 32 ግዛኣታት 108 ተወከልቲ ኮንግረስ ብሓባር ዝመወልዎ እማመ ኣምርሑ። ኣብዚ ዓወት ክውስኹ ክኽእሉን ቀያዲ ዝኾነ እማመ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክሓልፍ ክጣበቑን ተስፋታት ኣሎ። ካብቲ ብዙሕ ጠለባት ዘቕርቦ እቲ እማመ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመ ፍሉይ መርማሪ ሽማግለ ወይ ራፖርቴር ነፃ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ከፍቅድ ይፅውዕ። ኢትዮጵያ ክስታት ዝለዓለ ገበናት ብሓይልታት መንግስቲ ንኽትምርምር ዝተገብሩ ፃዕርታት ብተደጋጋሚ ብምንጻግ ዝኾነ ፍሉይ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክስታት ዓመፅ ክምርምር ካብ 2007 ጀሚራ ኣብ ሃገራ ኣየተወትን። ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምምጻእ ንኢትዮጵያ መንገዳ ትቕይረሉን ፍሉያት መርመርቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኽካ ነፃ ክኢላታት ግፍዕታትን መሰላት ነፃነት ናይ ምእካብን ክምርምሩ እተፍቅደሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ 10ታት ኣሸሓት ሰባት ፖሊሲታት መንግስቲ ዝቃወሙ ኣሲሮም ልዕሊ 1,000 ኣድመኛታት ካ ቐቲሎም። ግፍዕታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግኑን እዩ። ነፃ ሜድያ በርገሳዊ ማሕበራትን ተቃውምቲ ሰልፍታትን ኣዝዮም ዝተደረት እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ልክዕ ከምቶም ብዙሓት ኣህጉራውያን መጻምቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፃዕርታት ጸረ ግብረ ሽበራ ምዕቃብ ሰላምን ቁጠባዊ ዕቤትን ምስቲ ሃገር ኣብ ምትሕብባር ዘተኰረት እያ። እንተኾነ ግን እዚ ዝምድና ውፅኢታዊ ክኸውን ኢትዮጵያ ርግኣት ክህልዋ የድሊ። ብመንጽርቶም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት መላእ ሃገር ዘባጽሑ ተቃውሞታት ሕቶ ርግኣት ምስ ተሪር ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፍልሊ ሓሳብን ፖለቲካዊ ተቃውሞን ክፍለ ብዘይክእል መንገዲ ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ እማመ ነቲ መንግስቲ ቁልፉ ዝኾኑ ምትዕርራያት ከተግብር ዘተባብዕ ጥራይ ዘይኮነ መጻኢ ምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ግብራዊ መርኣያ እምነት ወይ መብፅዓ ኣብ ዲሞክራሲ ሕጊ መሬትን ሰብኣዊ መሰላትን ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ። ምትብባዕ እዞም ምትዕርራያት ወይ ተሃድሶታት ምስ ክልክዑ ዝኽእሉ ፍሉያትን ግሉፅነት ዘለዎም መለክዕታትን ከም መተካታ ንመጻኢ ምትሕብባር ምግባሮም ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ካልኦት ሃገራት እውን ዝኾነ ደገፍ ምጭቡጥ ምዕባለ ከተኣሳስርኦ መሪሕነት ባይቶ ኮንግረስ ክኽተላ ብተወሳኺ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ገለ ነቲ እማመ ዝደገፉ ተንተንትን ተጣበቕትን ድሕሪ ምጽዳቕ እቲ እማመ ገሊፆም። እቲ እማመ ድሮ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን መንግስትን ዝተፈላለየ ዓይነት ግብረ መልሲ ረኺቡሎ። ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ከምኡውን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ተቓለስን ነቲ እማመ ብሓጐስ ተቐቢሎሞ። ንገለ ኣባላት ኮንግረስ ብስሞም ብምጥቃስ ከኣ ምስጋኖም ገሊፆም። ነቲ ህማመ ዘቕረቦን ሓደ ካብቶም ስፖንሰር ዝገበርዎን ዝኾነ ኣባል ኮንግረስ ሪፕረዘንታቲቭ ክሪስቶፈር ስሚዝ ሞጎሳትን ምስጋናታትን ቀሪቡሉ። ዝሓለፈ 8 መያዝያ 2018 ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ዕማም ንሰብኣዊ መሰላት ዲ ኢትዮጵያን ሂማን ራይትስ ታስክ ፎርስ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ዳላስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጨንፈር ነቲ ንእማመ ኤችረስ 128 ክንደፍን ኣብ ኮንግረስ ክቐርብን ብሓባር ዝሰርሐ ቀዳማይ ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብ ቴክሳስ ኮንግረስማን ፒት ሴሽንስ ናይ ክብሪ ናይ ድራር ዕድመ ኣካይድሉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ እማመ ደገፍ ክረክብ ናብ ኮንግረስ መልእኽቲ ድሕሪ ምስዳድ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ መንግስቲ ብዙሓት እስራት ፖለቲካ ምፍትሑን እቲ ብፍጻመ ግፍዕታት ዕሉል ዝኾነ ቤት ማሰርቲ ማእከላዊ ክዕጾ ምግባሩን ክፍለጠሉ ኣለዎ ኢሉ፣ እንተኾነ ግን ገና ዘይተፈትሑ ብዙሓት እስራት ከም ዘለዉ ኣስሚሩሉ። ካልእ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ እማመ ዝደገፎ ኮይኑ ኣብ ግዜቶም ክልተ ድንጋገታት ህጹጽ እዋን ዝተፈጸሙ ግህሰታት ግቡ መርመራ ክግበረሎም ጸዊዑ። በቲ ኻልእ ወገን ብቤት ጽሕፈት ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ብተወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወስደ ስጉምቲ ምሕላፍ እማመ 128 ብትሪ ድሕሪ ምንጻጉ ሉዓላውነትና ዝጥሕስ እዩ ክብል ገሊጽዎ። እቲ እማመ ብተወሳኺ ዘይግባእን ኣብዚ እዋኑ ዝወፀን ኢልዎ። ነዊሕ ዝጸንሐ ድልዱል ክልተኣዊ ዝምድና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ግምት ከእቱ ኣይከኣልን። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ምልቃቕ ኣሽሓት እስራት ፖለቲካን ስሩዕ ምስግጋር ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ወሲኽካ ኣብ ባይታ ዝተረኣዩ ፍጻመታት እቲ እማመ ኮነ ኢሉ ዕሽሽ ኢልዎም። ካብኡ ንላዕሊ ኸኣ ተወሰኽቲ ዓሞቕቲ ምትዕርራያት ወይ ተሃድሶታት ክግበሩ ምዃኖም ብቐዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተኣትዉ መብጻዕታት እቲ እማመ ሸለል ኢልዎም ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ። እንተኾነ ግን እቲ መግለጺ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምትሕብባር ኣብ መዳያት ሰላምን ጸጥታን ክትዕቅቦ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ነቶም ኣንጻር እቲ እማመ ዘድመጹ ኣባላት ኮንግረስ ኣሞጊሱ። ሓደ በዓል መዚ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ስታንዳርድ ከም ዝሓበሮ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ነቲ ውፅኢት ድምፂ ብሻቕሎት ይከታተልዎን ይጽበይዎን ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ምስ ምምራጽ ለውጢ ዘተኣታቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኽካ ዝተኸስቱ ኩሎም ኢትዮጵያ ተሓልፎም ዘላ እወታዊ ለውጥታት ርኢኻ ግን እቲ እማመ ዝወፃሉ ግዜ ሓጋዚ ኣይኮነን ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ